Vader, ons dank U dat ons hierdie geleentheid het om as gelowiges saam te besin oor so aktuele en belangrike saak. U gee die lewe. En lewe is kosbaar, omdat U dit geskep het en in stand hou. Leer ons om in verantwoordelikheid daarmee om te gaan, met ons eie lewe en met die lewe van ons naaste. En waar daar soveel vrae rondom het is, bid ons dat U vir ons ook helderheid wil gee in ons soeke, nie net na antwoorde nie, maar ook wat U woord daaroor sê, sodat ons in die lig van die woord koersvas kan handel in alles wat ons moet doen. Dankie dat ons die geleentheid het om vanaand daaroor te kan praat. Maak ons hiervoor opreg gehoorsaam en lei ons deur U Gees ook in die gesprek van vanaand. Ons bid dit om Christus wil uit genade. En ons bid ook vir die leiding van die Gees en die vergeving van al ons sondes. Amen. Genade dood, euthanasie. In verband daarmee wil ek vir ons twee verse lees vir 'n begin in Genesis hoofstuk 9. Dis die verbond wat God met Noah gesluit het, Genesis 9 vers 5 en 6, maar wat julle eie bloed betref, dit sal ek eis, van al die diere sal ek het eis, ook van die mens, van die een ten oor die ander sal ek die siel van die mens eis. Hy wat die bloed van die mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Nou hierdie beskou ons as 'n baie basiese gegeven in die skrif, dat die lewe van die mens is deur God geskep, dit moet deur die mens eerbiedig word, en daarom moet dit as baie kosbaar geag word. Nou word ons gekonfronteer met die vraag oor genade dood, en die vraag het nou weer die afgelope tyd baie akuut geword, met die hofsaak van regter Hans Fabricius, hoe sê mens dit Albert? Fabricius. Ek het vir Albert gevra, hy is die regsgeleerde in ons midde, om net so 'n klein bietjie meer uit die reg uit te sê oor die wetgewing rondom genade dood. Ek wil net eers 'n paar penstrepe vir u trek rondom die onderwerp wat ons vanaand op die tafel het. Waarvan praat ons as ons praat van genade dood? Nou die term alleen laat die mense kop al bietjie dink, of aan die rol sit. Die ander woord is euthanasie. Dis 'n Griekse woord. Eeuw beteken goed, thanatos is dood, goeie dood. Nou, of die dood ooit kan goed wees, is natuurlijk een vraagstuk op zichzelf. In die skrif leer ons dat die dood een vijand is, die laaste vijand wat oorwin moet word. Maar met die term goeie dood, of genade dood, word daar iets baie spesifieks voor oog gehou. Die vraag is ook of die term genade dood dan nie misleidend is nie. Nou, as een mens kyk na een vinnige begripsomskrywing en die context waarin dit gebruik word, dan kom een mens achter, dit word in verskillende contexte gebruik, op verskillende maniere, en dis wat dit op een manier nogal bietjie ingewikkeld maak. In mediese kringe word na genade dood verwys as 1, een terminale situasie, wat onomkeerbaar is, en die dood met 'n hoë waarskynlikheid onafwendbaar en biologies, fisiologies gesproke klaarblyklik finaal is. Die term kan dus technisch gesproke nie gebruik word vir die vernietiging van lewe in die geval van ergerlike gestremthede en allerlei beserings of fisiologiese defekte nie. Nou, dit is nogal een mond vol, maar dit kom daarop neer. Vanuit die medische perspektief is genade dood dus 'n terminale situasie. Dit is onomkeerbaar dat die mensien die dood is op hande. Jy kan dit nie keer nie, en nou kan daar ingegryp word in die lewe in. En 2, wanneer dit gaan oor die doelbewuste en opsetlike ingreep in die proses van lewe en sterwe, in die terminale lewensproses. Nou, dit is baie definitief in mediese terme dus, dit gaan daar oor, iemand is terminaal siek, Daar is nie meer 'n lewensverwagting nie, en jy gryp in daardie lewe om die siekteproses eintlik te versnel. Ons kan ook sê om die sterwingsproses te versnel. En nou kry mens variasies van genade dood in hierdie terminologie, in hierdie begripsomskrywing. Lewensbeëindiging, die terminering van lewe van die gestremdes, ongeneeslike siektes, swaar gewondes of beseerdes van seniele of verswakte bejaardes. Dis die belewensbeëindiging. Aktiewe genade dood, en nou moet ons daar begin mooi onderskei, die aktiewe initiering van 'n proses wat 'n terminale patiënt se lewe sal beëindig en sodoende die dood sal veroorsaak, om die oorsaak van dood en sterwe self aktief te introduceer. 'N direkte selfadministrasie of 'n bestuur of 'n selfmanipulasie van die dood. Dit is aktiewe genade dood. Mens kry ook passiewe genade dood. Die onttrekking of weerhouding van medikasie of enige hulp wat dui op 'n onnatuurlike en kunsmatig aan die gang hou van die lewe. En dan kry mens nog iets soos 'n direkte vrywillige genade dood, om 'n lewe doelbewus te beëindig in die lig van 'n versoek deur die pasiënt of die familie. Dit kan geskied op aanvraag of op aanbod. Onmiddellik kom hier die vraag van die toerekenbaarheidskompetensie van die pasiënt ter sprake, as ook die vertrouenssituasie tussen die mediese personeel en die pasiënt. Nou, ek dink vir ons onderwerp vanaand is dit van belang, as dit gaan oor genade dood, het ons eers 'n begripsomskrywing. Die eerste waaroor dit gaan is medies gesproke, dit gaan oor 'n terminaal siek persoon, en dan gaan dit breed weg oor drie verskillende situasies. Die een is 'n aktiewe genade dood, dit beteken iemand word gehelp om homself om die lewe te bring, of hy self help hom, hy of sy, of die dokter help so 'n persoon. Die tweede is die passiewe genade dood, en dit beteken jy ontneem iemand die medikasie om te kan verder lewe. Nou as mens hierdie onderskeid hoor, dan hoor mens klaar waar die grys area lê, want wanneer kan 'n mens nou sê eindig die lewe? Byvoorbeeld as mens by passiewe genade dood kom, as jy bepaalde medikasie of versorging onttrek van iemand, wanneer kan 'n mens sê wanneer sterf iemand nou? Byvoorbeeld jy sit iemand se masjiene af of jy weerhou 'n bepaalde behandeling, wanneer kan 'n mens sê is jy nou besig om iemand se sterwingsproses in te meng en wanneer nie? En dan hierdie kwessie van direkte vrywillige genade dood, dan gaan dit spesifiek daaroor dat jy iemand doelbewus wil help om te sterf. Nou die vraag wat nou so skerp aan die orde gekom het, is na aanleiding van hierdie advokaat wat gevra het, iemand moet hom help om sy lewe te beëindig. Hy kon het self nie doen nie. Hy was te swak daarvoor, hy was terminaal siek, en die dokter moes hom help om sy lewe te beëindig. Die saak het in die hof geëindig. In Suid-Afrika is het onwettig dat die dokter iemand help om sy lewe te beëindig. Die hofuitspraak van regter Hans Fabricius was gewees, dit kan gedoen word. En die vraag het onmiddellik, die hofuitspraak het onmiddellik weer 'n klomp vrae rondom lewe en dood na vore gebring. Dr. André van Niekerk is 'n teoloog, en hy stel toe die vraag, is genade dood nie dalk deel van God se genade nie? En ek wil graag vir u kortliks sy standpunt in u voorhou. Hy sê, die magtiging van genade dood as sterwenshulp aan advokaat Strensham Fort deur die Pretoria Hooggeregshof laat voorstanders van genade dood se hoop opvlam. Teenstanders se argumente gaan oor aspekte soos botsende wetgewing, moontlike misbruik van prosedures om genade dood toe te dien, en die gevaar dat 'n toegewing die algemene respek vir die lewe in ons land verder kan verswak. Onder die teenstanders van die wettiging van sterwenshulp is die meeste geloofsgemeenskappe. En dit is ook inderdaad so, een van die sterkste teenstanders wat 'n mens gekry het, was uit die kerke uit, en dit was die ACDP gewees. Gelowiges wat teen genade dood protesteer, verwys gewoonlik na die Bybelse verbod op moord en God se alleenreg om lewe te beëindig. Die leier van die Christendemokratiese Party het volgens berigte genade dood op simplistiese wyse as moord bestempel. Nou sê Dr. Andrei van Niekerk, 'n mens sou graag wou hê dat leiers na alles wat in ons land aan die gebeur is, oordeelkundiger moet wees. Om moordenaars wat uit emosie sou soos haat optree gelyk te stel aan dokters en familie wat vanuit sorgsame liefde onhoudbare lyding by stervendes wil verkort, is volgens hom onbillik. Vra die Bybelgetuienis die nood van mense en die eer van God nie van ons meer geloofswysheid nie. Om op sensitiewe wyse saam te soek na dit wat vandag werklik goed, reg en moreel in ons besondere omstandighede is. Dat ons aan ander sal doen wat ons aan onsself gedoen sal wil hê as ons in dieselfde omstandighede was. Vooral om te bid dat ons liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat ons kan onderskei waarop dit werklik aankom. En dan verwys hy na Matteus 23, Romeine 12, dat ons liggame moet offer, Galasiërs 5, wat ons vanaand gelees het, Filippense 1, dat ons die een die hoër ag as aan homself. Dit mag vroom lyk om God met die alleenreg op beëindiging van lewe te eerbiedig. Maar is dit nie 'n uitskuif van God na die grense van lewe en 'n ontkenning van ons verantwoordelikheid nie? Wat die ontstaan van lewe betref, bely ons immers dat God die lewe gee en dat die mens die lewe natuurlik verwek of kunsmatig bewerk. Ons het die verantwoordelikheid en tegnologie om enerzijds kinderloses te help om swanger te raak en om anderzijds deur geboortebeperking die aantal kinders op 'n oorvol planeet te verminder. Wat die beëindiging van lewe betref, behoort ons ook in te sien dat God die lewe beperk en dat ons die verantwoordelikheid en tegnologie het om stervende se lyding te verkort. Ons is nie, soos sommige Christene paar dekades gelede beswaard oor mediese prosedures soos chirurgie, omdat dit 'n oorskryding van God se terrein sou wees nie. Ons aanvaar vandag die kundigheid met al sy risiko's as 'n gawe van God en ons plig teenoor mekaar. Die sukses van die mediese wetenskap volgens Dr. van Niekerk, veral op ontwikkelde gebiede, het ongemaklike gevolge wat ons nie kan ignoreer nie. Gestel, 'n man kry 'n reeks hartoperasies in sy 70er jare. As dit nie daarvoor was nie, sou hy natuurlik aan die swakheid gesterf het. Nou dank ons God dat ons in die natuur kon ingryp. As daar dieselfde man in sy 90er jare maande lank met sy sterk hart sukkel om dood te gaan, die hart wat dan nou ingeplant is, sy menswaardigheid geheel en al verloor, in 'n koma beland en die mediese koste sy familie finansieel ruïneer, hoe kan ons dan ons hande in passiwiteit wil was? Hoe kan ons met die verskoning dat ons nou nie in die natuur wil inmeng nie, ons verantwoordelikheid laat vaar? Ons het mos reeds ingemeng, daai tyd toe hy 70 was. Ons het vanuit die oortuiging dat God nie identies is in die natuur nie, ten goede opgetree. Ons durf nie terugduins van die gevolge van ons dade nie. Hoor ons nie God se gees sug deur stervende se swaar kry en hulle familie se pyn nie. God se genade en ons verantwoordelikheid is deur die hele lewe met al sy grense vervleg. Dit is die perspektief van Dr. Andrei van Niekerk. Die slotsom waarby hy dus kom, is hy sê, as mens hierdie kant met die positiewe ingryp van lewe kan inmeng, hoekom kan jy dan nie met die beëindiging van lewe ook inmeng nie? Nou, aan die ander kant word daar gesê, ons moet oppas dat ons nie in die stervensoomblik van mense Godse ure wil verkort of verleng nie. Wat is die Bybelse siening oor genade dood geassisteerde selfmoord? En nou kom ons hierby helemaal 'n ander visie vanuit 'n ander hoek ook, want hierdie persoon, ek het nou sy naam nie hier by my ongelukkig nie, maar hy gaan daarvan uit dat genade dood is eintlik 'n vorm van moord, want jy gryp dus in, en as die persoon self ingryp in sy lewe, is dit selfmoord. As iemand anders ingryp, is dit 'n vorm van moord. Dan gaan dit in teen die riglyn van Genesis 9 wat ons gelees het. Die persoon sê, kort en lank, ons het 'n hande tuis houding nodig teenoor die dood, want God bepaal die lengte van lewe, en ons kan met ons kundigheid, alle mediese kundigheid, die lewe bepaal, dokterse opleiding is dat hulle die lewe moet verleng met al hulle kundigheid. Hulle word nie geroep om die lewe van mense te verkort nie. Daar is 'n mening onder bepaalde filosowe en ook teoloë dat elkeen moet self besluit. Lewenswaarde is 'n eie besluit. Nou daarmee word die saak natuurlik teruggevoer na die hele kwestie van menseregte. Die mens het reg om te lewe en dan kry mens ook die gedagte dat 'n mens die reg het om te sterwe. Die reg om dood te gaan. Daaroor het die menseregte kommissie ook al gedink hier in die laat 1990s. Die wetgewing van Suid-Afrika, ons gaan nou daaroor luister wat Albert daaroor sê, ek is baie nieuwsgierig om dit te hoor, is op die stadium so dat die lewe beskerm word na alle kante toe, behalwe dat die mens natuurlijk ander wetgeving kry oor abortie. Maar die Menseregte Kommissie het al in die einde van 1990s gesê, een mens het ook een reg om dood te gaan. Nou as die mens praat in die hoek van menseregte, dan is dit natuurlijk een baie interessante gesprek, want dan begin jy reg hê op alles. Nou as die mens die lewe sien vanuit Godse woord, dat ons het een voorreg om te lewe, en dat sonde is die straf, dood is die straf op sonde, dan het jy nie een reg om te sterwe nie, maar dan is dood nog steeds die straf op sonde. Dit gee helemaal een ander prentjie nie, dan tenminste nie een mense reg om te sterwe nie, dit is helemaal iets anders, as dit wat die menseregte kommissie daarvan maak. Een laaste aanvanklike opmerking wat ek wil maak, is baie insiggewende artikel wat verskyn het vanuit die kringe van die NG Kerk, en dit het gehandel oor die NG Kerk se getuienis voor die owerheid met betrekking tot lewe. En dit is een baie sterk saak wat daarvoor uitgemaak is. Kan dit moreel geregverdig word om 'n terminaal siek persoon wat erg ly en tot die dood toe afgetakel is sy lewe op die persoon se versoek te beëindig? Of is dit immoreel om nie aan so 'n versoek toe te gee nie? En toe is daar baie duidelike uitsprake vanuit die NG Kerk dat een mens baie mooi moet dink dat die lewe is een geskenk van God. En God bepaal die begin daarvan, hy bepaal ook die einde daarvan. Die opsetlike dood van die persoon is onregmatig en wederregtelik. Die motief, byvoorbeeld empatie, is nie een regverdigingsgrond nie. Dit mag wel die vonnis beïnvloed. En so die NG Kerk een saak daarvoor uitgemaak, en sover ek weet, staan het nog steeds vast, dat dit nog steeds nie omvergegooi kan word nie. Die bedoeling van die geneesheer moet altyd wees om die lewe te bevorder. Nou, dit is waar ons als gereformeerde kerk ook op die oomblik staan, maar nie te min het ons vanavond hierdie gesprek, sodat ons met mekaar vanuit die woord van die Here kan vir onsself ook helderheid en duidelikheid kry oor hierdie moeilike vraagstuk. Hierdie is bloot om bietjie te luister wat word daar gesê. Dit sê nog glad nie ten gunste of daarteen nie. Mens hoor net wat sê mense. Ek dink die vraagstuk op die tafel is, en dis die vraagstuk waarmee ons, ek dink, in meerdere of mindere mate, maar allemaal worstel, vooral as mense ouer word, en ons word geconfronteer met hospitale en machine en dies meer. Daar die area waar een mens kom by, tot waar gaan een mens iemand behandel, en tot waar sê mens, nou staan ons terug, en nou moet die stervensproces sy pad loop, wat hier dan genoem word, passiewe genade dood. Is dit inderdaad genade dood, of is dit eintlik 'n stervensproses? Oor aktiewe genade dood, daaroor kan ons ook praat, dit is dus 'n welbewuste ingrype, dat die mens vir iemand medikasie gee, om te help om te sterf, dit is 'n aktiewe daad, maar daar die passiewe genade dood, wanneer sê mens, ons sien die machine af, wanneer sê mens, ons gaan nie meer resusciteer nie, ons gaan nie meer ondersteunende machine aansit, ons gaan nie meer help nie. Dis die vraag vanavond op die tafel. Een vraag wat daarmee saamgaan, wat gekom het van een van die lidmate, as een patiënt op papier siek is om te leef, is dit die Here se wil dat een van ons die patiënt doodmaak deur die druk van 'n knoppie. Ons het hier gelees van, as dit te duur word, as die mediese fonds sê, hoorie, ons kan hierdie persoon nie meer in die lewe hou nie, ons het nie meer geld nie. Wat dan? Moet ons dan maar sê, sorry, die geld is op, nou kan jy nie meer lewe nie. Is dit goed genoeg? Albert, wil jy nie vir ons eers een paar woorde sê nie, asseblief?
Dankie, dominee. Dit is glad nie een makkelijke saak nie. As mens vinnig hieroor dink, dan klink dit eenvoudig. Ons weet, lewe is belangrik. Soos die katechismus sê, in lewe en sterwe behoort ons nie aan onszelfs nie, met lichaam en siel. So enige inmenging is mense aanvoeling toch dat dit nie reg is nie en teen die wil van die Here is. Ek wil begin by die passiewe toepassing van genade dood, en jy het nogal gesê, meeste of baie van ons het dit seker al beleef, dat daar die besluit eindelijk dier die mediese fonds geneem word. Dit het nou gebeur, my sister en welkom is nou hierdie week my swaar daar so ook begrawe, maar so drie kwart verlede jaar het hulle gesien, het oor die maximum wat die mediese fonds beskikbaar gestel het vir behandeling is 200.000, en dis om een vinnig uit, en toet hulle om huis toe gestuur, en die dokter het gesê, hy behoort nie die einde van verlede jaar te sien nie. En ek dink as mens nou hierdie goed so kon toepas, hoe hy dalk gesê het, nee, dis die regte tyd om nou maar dalk sy lewe te beëindig, en daar was baie mooie oomblikke daarna nog gewees, tot hy nou eindelijk heeltemaal weggekwyn het. Ek wil begin weer by die hofsaak van advokaat Robin Strands & Ford. Hy, die rechter Fabricius het beslis dat hy, dat die dokter nie vervolg of disciplinair verhoor mag word nie, want actieve toepassing van genade dood is onwettig op die oomblik in ons land. Hy het gesê die aansoeker is geregtig om deur 'n mediese praktisyn gehelp te word deur 'n dodelike middel aan hom toe te dien of die dodelike middel aan die aansoeker te verskaf om self toe te dien. As mens nou, baie van die organisaties was ten gunste daarvan en daar was baie daarteen en toe die rechter op die ouend ook gesê dat dit konstitusionele hof toe moet gaan, aangesien dit op die oomblik nog steeds onwettig is, maar allemaal het die aanvoeling dat daar iets riglyne gestel behoort te word, wat mens nie weet hoe hierdie regering, wat eintlik heidense regering is, riglyne sal stel wat die, sê nie my gereformeerde kerke tevrede sal hou nie. Kyk mens na die grondwet waar die moeilikheid eintlik begin, die Bill of Rights, soos hy hier staan, handvest vir menseregte. Artikel 11 sê, everyone has the right to live, to life. En artikel 10, everyone has inherent dignity and the right to have their dignity respected and protected. En saam met hierdie gaan dit nou oor om, soos die woord ook sê, om goed dood te gaan. In wie se oë dit nou moet wees as die naasbestaan is, of die patiënt self, of wie daai besluit moet neem, dit maak het nogal moeilik. Daar was vir 'n paar hofsake gewees hieroor. As ek hier so vir jy 'n paar kan voorhou, in die saak, die staat teen David Dow, in hierdie saak het die moeder van 'n beskuldigde gelei aan 'n ongeneeslike siekte, wat haar baie pyn en lyding veroorsaak het. Die beskuldigde was baie lief vir sy moeder, en haar toestand het ernstig emosionele druk op hom geplaas, soveel so dat hy besluit het om sy moeder van haar lyding te verlos. Tydens 'n besoek aan sy moeder in die hospitaal het hy as gevolg van emosionele uitbarsting haar in die kop geskiet met 'n revolver. Die verpleegster het hom hierna in 'n hysteriese toestand in die kamer van die oorledene aangetref. Daar was kag nie die ander die beskuldigde echter, dis die rechter, op 'n aanklag van moord onskuldig bevind is, omdat hy nie oor die vermoë beskik het om sy wil te bepaal, en as tydelik ontoerekeningsvatbaar was. In hiervoor verband het hy na 'n ander rechter sy uitspraak verwys, en gesê die poging van 'n paar van die meer sensasiebewuste koerante om hierdie beslissing onder die sogenaamde genade dood thuis te bring, was dus volkome onjuis en misplaas. Die enigste beginsel wat hier van toepassing kon wees, was of die beskuldigde ten tye van die daad toerekeningsvatbaar was, al dan nie. Dan een ander saak van die moederkie was de Belloc, is een Franse journalist, dokter. Die beskuldigde in hierdie saak was een Franse immigrant, wat kort na haar aankomst in Suid-Afrika primatiere geboorte geskenk het. Die 3 weke na die geboorte van die kind het sy echter uitgevind dat die kind ly aan toxoplasmose, een siekte wat breinfunksie aantas en onder andere ook veroorzaak dat die kind nie self voedsel kan neem nie. Die beskuldigde was echter vir 4 jaar een medische student in Parys en dus uit haar medische kennis besef dat die kind as gevolg van hierdie siekte aan ernstige verstandelike gestremdheid ly en nie baie lang kan leef nie. Terwyl sy die kind gebad het, het sy besluit om die kind te verdrink, wat sy gedoen het. Sy was aangekla van moord, en die hof het by monde van die regter-president de wet beslis, dat, verskoon my Engels, the law does not allow any person to be killed, whether that person is an imbecile or very ill. Dan kom hy by die vonnis. The sentence will be that the accused is discharged on condition that she enters into a recognizance program, en so aan. So, dit was, hulle word allemaal skuldig bevind aan moord, maar die straf is eindelijk onbenullig. So is daar hele paar ander sake ook, ek kan net gauw hierheen ook noem. In hierdie saak het medische praktisyn, sy vader, wat aan ernstige prostaatkanker geleid het, gedood, deur om 'n dodelike middel in te spuit. Die getuies het daarop gedui dat die oorledene in so ernstige toestand verkeer het, dat hy moontlik binne slegs enkele ure kon gesterf het, indien hy nie die dodelike middel ingespuit was nie. Die hof het gevolglik die beskuldigde aan moord met versagtende omstandighede skuldig bevind. Hier is die hele paar, maar min of meer allemaal dieselfde, dan is daar een die staat in Hubert, dit my nogal getref. Ek sê altyd alle Hubertse familie, maar ek dink ek gaan dit nou kwalificeer. In hierdie saak het die depressiewe vrou van die beskuldigde ook tydens 'n risie gedreig dat sy selfmoord sal pleeg. Die beskuldigde het haar gevra hoe sy dit sal doen, en sy het geantwoord, sy sal haarself skiet. Die beskuldigde het sy geweer gaan haal, gelaai en sy vrou gesê, oorhandig, wat toe die geweer na haar kop gerig het en nie sneller getrek het. Die beskuldigde is gevolglik van moord aangekla, en hierdie regter het hom skuldig bevind aan moord. We find therefore that accused occasioned the death of the deceased by his conduct, that he had the necessary intention and is therefore guilty as charge of murder. En toe die is 'n ander saak nagevolg. Die beskuldigde is 5 jaar opgeskort, en waarvan alles opgeskort is en het in werklikheid vry uitgegaan. So, in samenvatting kan ons sê dat, hoewel die Suid-Afrikaanse howe meestal eens is in hulle afkeer aan genade dood, of geassisteerde selfmoord soos die hier staan, deur die beskuldigde skuldig te bevind aan moord, is die strafoplegging vir hierdie praktyk minder konsekwent, deur byvoorbeeld die veroordeelde glad nie te straf nie, of bloot nominale straf op te lê. Die in 1999 was daar 'n ondersoek gewees en is daar sekere punte op die tafel gesit, maar sover ek kon vaststel is daai gedagtes nog nie verder geneem nie. Maar dink ek sal dit nou op die spits gedry word met hierdie hofsaak wat nou konstitusionele hof toe gaan. 'N ander punt wat ook hierso in die nuusbrief genoem word nie, is, ons weet nou, jy mag nie iemand se lewe beëindig nie, maar wat nou van iemand se lewe verleng, kunstmatig verleng, ek weet nie of dit moontlik is nie, en hoe lang kan dit gebeur nie, ek het verstaan, 'n belangrike voormalige president is so aan die lewe gehou, wat ek nie kon verstaan, is dit regtig medies moontlik nie, so, maar selfs dit sal ook ongehoorsaam wees, dan denk ek, as jy ingryp in enigens in die sterwingsproses, baie dankie doen.
Nou ja, nou is die tafel gedek. En nou kan ons bietjie gesprek kry hieroor. U weet nou presies waaroor dit gaan. En ek dink dit is belangrik dat ons nou net die kern van die saak dus vasvat. Wil iemand iets sê oor aktiewe genade dood? Kom ons begin daar. Ek dink daar die lyne behoort dan redelik duidelik te wees. Goed, want lyk my die vraag lê eintlik by die passiewe genade dood, nê? Die vraagstukke rondom die weerhouding van medikasie, van behandeling en dies meer, want dit is waar dit begin grys raak. Wil iemand iets daaroor sê? Johan?
Dankie voorzitter, ek dink net ook met hierdie regterse versoek nou, wat nog vars in ons geheel lê, as ek die berigte reg gelees het, dan het dit gegaan by hom oor sy dignity, oor sy waardigheid. En ek hoor baie keer dat dit gaan oor of dit nou die patiënt self se waardigheid is, of die naasbestaande se waardigheid. Dit lê vir my op die mens, op die eie ek. Het gaan oor my waardigheid. As ons lewe en sterwe tot eer van die Here, dan kan dit nie oor my waardigheid gaan nie. So, dis vir my waar die knoop lê. As ek nou besluit, dis my waardigheid, ek wil nou nie so dood gaan nie. Maar as die Here tog met ons op pad loop, tot Psalm 23, al gaan ek ook in die dal van doodskadu wees, die Here sal met my wees. Miskien lê daar nou verskil tussen ons wat vanuit die Bybelse perspektief daarna kyk, teenoor iemand wat nie so daarna kyk nie. Psalm 139 wat sê, al maak ek ook die doder, reik my bed, die Here is daar. As die Here met ons op pad loop, ook op ons stervensbed, omdat jou lewe nog nie verby is nie, jou streepie is nog nie getrek nie, want jou taak is nog nie afgehandel nie, het sy dat jy daar moet lê om vir iemand anders onthalwe of jou eie onthalwe. Dit is vir my waar die knoop lê, dit is waar ek daarmee stoei. Maar nou ja, dan kom een mens op een geleentheid wat ons gezin self mee geconfronteer was, waar daar een moontlikheid so gewees het dat een mens daarmee geconfronteer word, wat genadiglik toe nou nooit daarby uitgekom het nie. Dan is dit waarschijnlijk ook een moeilike saak, maar ons het vandag as gezin bykie daar een gesprek gevoer, wanneer is een persoon dood, as jou brein dood is, en daar moet die medische mense daar ook vir ons bykie inlichting gee, want ons het gepraat van waar hulle jou siel, is jou siel in jou hart, of is jou siel in jou brein, is jou siel jou jy wees, as die medisie bepaal, jou lewe kan nie verder gaan nie, jy is brein dood, hierdie machine kan nou net vir jou asemhaal, of jou aan die lewe hou, en dan natuurlijk ook daarmee saam, die Here gee die kennis vir die medische technologie om te vorder, so dat ons die machine kan ontwikkel. Dit is vir my bykie, soos u terecht sê, grys area.
Gelukkig het ons hier medisie in ons midde. Ons wil het graag opneem, dat ander mense kan saamluister.
Ons het as gesin gewonder, het God self nie iets te sê gehad hier oor nie. Want die advokaat is dood enkele ure voor die uitspraak gelever is. So, miskien as God het wou toegelaat het, sou dit so uitgewerk het. Maar dit lyk wel asof God anders besluit het.
Ja, dit is natuurlijk een baie ingrypende ding. Nee, juist met hierdie spesifieke, dit is amper soos een toetsaak hierdie. En dan sterf die persoon net voor die uitspraak. Hy het nie eens die uitspraak gehoor nie. Dit laat hem eens nogal dink. Dis in sy gewend, broeder Albert het nou verwys na hierdie saak. Ek dink dit is voor die rechtscommissie wat het dien, al die dinge van 99, nee. Want hulle het nogal verwys na in Nederland. Nederland is een baie liberale land en hulle het lank al genade dood. Maar die mense in Nederland worstel met die ding, ook nog selfs oor die actieve genade dood. En hoe raak het die dokters wat dit moet toepas? En dit is nie so makkelijk vir daar die dokters om genade dood toe te pas nie. En dan sê hulle, daar is een klomp reels wat nagevolg moet word. Het sê onder andere, een patiënt moet bo 18 jaar wees, hy moet by sy volle verstand wees, en die versoek om sy genade dood met sy eie wees, om sy oorwoe besluit wees. Die patiënt moet aan 'n dodelike ongeneeslike siekte ly, hy moet ingelig wees oor sy situasie. Die dood moet die enigste manier wees om die patiënt van sy lyding te verlos. Dit is toch iets om oor te dink, die dood moet die enigste manier wees om die patiënt van sy lyding te verlos. Boonop moet die dokter die mening van 'n tweede kundige geneesheer inwin. Daar moet skriftelike opgawes gehou word van die versoek en al die bevindings. Die patiënt moet sy versoek ter eniger tyd kan terugtrek. So daar's 'n dit is nie sommer net van ek besluit ek wil nou sterf nie. Dit is nie so eenvoudig en daar kom die dokter en hy spuit jou in nie. Dit is 'n hele proses wat 'n mens deurgaan. En vir die dokters, dit word hier iewers uitgespel, wat dit doen, is dit 'n verskriklike ding, want van die dokters het ook al na die tyd gedink, het ek nou die regte ding gedoen? Kon ek nie miskien hierdie persoon gehelp het om te lewe nie? Trouwens, mens wonder of dokters wat help met aborties nie ook so voel nie. Dit is maar 'n vraag wat 'n mens het. Goed, hier is nou 'n vraag gevra oor waar sit die lewe? Sit dit in die siel? Sit dit in 'n mens se brein? Sit dit in jou gees? Waar sit die lewe? Want ons weet mos, as God laat sterf, dan vat hy die siel op na die hemel toe, die liggaam sterf. Wanneer sterf iemand nou? Die oomblik as mens die masjiene afsit? Of het iemand dalk al gesterf? Albert het nou verwys na staatspresident wat ons gehad het, wat lank in die lewe gehou is. Dis uit die vorige bedeling, is dit nie. Dis lank, lank gelede. Of is dit nou onlangs? Ek ken nie my geskiedenis so goed nie. Maar wanneer is iemand nou dood? Kan iemand sterf terwyl hy nog daar lê? Kan iemand dan al dood wees? Hoe dink jy daaroor? Want dan kan ons nie meer praat van genade dood as jy dan 'n masjien afsit nie. Wat sê julle in die mediese wetenskappe wanneer is iemand dood? Maar julle het mos toetse wat julle aanlê om te sê. En dan julle toetse wat julle doen. Ja. Jimmy?
Weet ek nou van 'n geval waar 'n persoon in die hospitaal gelê het hier op Middelburg. Hy is geopereer. Blykbaar het sy murg in sy bloed gekom. En dit nou na die longe toe en die brein toe. En toe die dokters gesê, dis doodsake. En hy is die volgende oggend ook, is hy toe op 'n stadium dood verklaar. En toe hulle gaan om die masjiene af te skakel, toe klop die hart nog sterk. Toe sê hy, die dokters blykbaar gesê, hulle moet die ding, die masjiene aanlos, tot die hart gaan staan. So ek weet nie, dit lyk of haar ook maar partykeer snaakse dinge kan gebeur of snaakse besluite geneem kan word. Want ek persoonlik sou voel, kyk, as hulle sê hy is brein dood, en dan sit die masjien af, as jy dan nog lewe, dan is dit die wil van God. As jy sterf, dan sou jy sterf.
Dis nou die grys area, nee. Want 'n dokter kan ook nie in iemand se lewe inkyk om te sê, nou is jy dood nie. Jy kan sekere toetse doen, maar jy kan dit nie altyd so objektief meet, en dit is as ek reg verstaan, Alain, dit is nie so maklik altyd nie. Goed, en mens het respek daarvoor, want 'n dokter, met al die kundigheid wat dokters het, is ook maar net 'n dokter. So kom ons hou dit in gedagte. Die vraag op die tafel is nog steeds, en ek dink, dit is die groot ding waarmee ons sit. Mag mens iemand help om, aktief help om te sterf? Dis die een vraag op die tafel. Die tweede vraag op die tafel lyk my met wat betrekking het op die passiewe genade dood. Tot wanneer help 'n mens iemand om aan die lewe te bly? Tot wanneer sê 'n mens, ons gaan aan met hierdie behandeling, en wanneer stop 'n mens 'n behandeling? En dis dalk goed dat 'n mens so daaroor praat en nie by 'n bed staan en daaroor praat nie, want ek dink baie van ons was al in 'n omstandigheid dat ons by 'n pa of 'n ma of 'n broer of 'n suster gestaan het, en dan is dit moeilik om op daardie oomblik 'n besluit te neem, wanneer sit 'n mens nou die masjien af, of wanneer staak 'n mens, wanneer sê jy nou vir die dokter, nou gaan ons nie nog 'n slag resusciteer nie, dis nou die laaste keer, nou maar nie weer nie. So het lyk my daar is hierdie twee vrae op die tafel, stem jy saam? Die een is dus, kan 'n mens iemand help om te sterf? Dink 'n bietjie aan daardie gebed by die doop. Ons lewe is 'n stadige sterwe. Dit bid ons as 'n kind gedoop word. En dit bely ons omdat dit deel is van die gevolge van die sonde. Die vraag bly natuurlik akiet, mag ons iemand help positief om te sterf? Met genade dood. Ek heb bietjie daarvoor om Jaap asseblief.
Die, wel my persoonlike opinie, die aktiewe een is vir my, dit is nie van toepassing nie, ons mag het nie doen nie. Want jou lichaam is ook 'n tempel, waar jy suinig op moet wees, en wat jy ook in Godse hande moet laat. Die passiewe een, wat ek 'n bietjie verder deur, jy het nou die hele tyd gepraat oor machines afsit, kom ons vat hom 'n stapje terug, iemand het kanker, en sê, ek gaan nie meer chemo hanteer nie. Nee? Ek is nie meer bereid om dit te doen nie. Dis ook in my oor soort gelyk. Ja. Maar ek kan dit nog 'n stapje terugbring. Een van ons grootste killers in die lewe is hartaanvalle. En daarvoor moet jy sê, dokters, moet jy bloeddruk en cholesterolpille vat. Nou kry jy iemand al by jong leefte wat sê, ach, vergeet die pille, ek gebruik het nie. Is dit ook nie maar 'n verlengde van hierdie selfde, dat jy nie suinig is op jou tempel, wat God aan jou gegee het nie. En dan begin hierdie passiewe een al jare terug, as ek het so mag stel, as mens so iets mag deurtrek. Weet nie?
Kan ons gou daardie gedagte vat, nee, is dit, praat mens dan al van genade dood, of begin mens dan al praat van jy plaas jou lichaam in gevaar, ja.
Ek dink is 'n slordige manier met jou lichaam omgaan.
Ja.
Dit is net so goed as wat jy in jou kar sou ry en jy ry deur 'n rooi robot. Ek bedoel, dit is...
Of jy gooi nie olie in hom in nie.
Of, ja, whatever jy met hom doen. Jy weet, ja. En jy stel jouself roekeloos in gevaar. Ek dink as christene sê ons mag dit nie doen nie.
Ja.
Ons moet suinig wees op hierdie tempel.
Maar as die kar se rooi liggie nou aangaan, daar is 'n gevaarteken, en jy gee nie ag daarop nie, dan moet jy seker iets begin doen, as jy dan ignoreer. Want dit is omtrent vergelykbaar, nee. Nou kom die rooi liggie kom aan, en nou sê jy, ek ignoreer dit. Is dit verantwoordbaar as gelowige?
Ek bedoel, op my lichaam.
Op rooi, my lichaam. Hier kom my rooi liggie aan, ek kry angina pyn, maar ek gee nie ag nie. Toe maar, ek gaan dit aan.
Ja, nee, selde.
Maar nou, as die mens daai netjie nou 'n bietjie verder trek, en jy sê, ek is gediagnoseer met kanker, maar ek wil nie behandeling hê nie. Ek wil nie, ek weier. Want ek voorsien, ek gaan hier dan sterf. Lê dit op dieselfde vlak, is dit 'n rooi liggie wat aankom met, maar ek wil nie behandeling hê nie. Piet? Jy wil dalk heel iets anders sê.
Nee, dominee, Jaap nou so praat, toe dink ek eindelijk nie, en dan soos nou die ding so al terugvoer, dan is ek nou ook al bezig met erg, want ek rook.
Ja.
Jy weet.
Dis ook om begin hier rook in die kerk.
Ek het sommer al die genade dood op myself toegepas, al lank.
Genade.
Maar die ouens wat so baie eet ook, nee.
Ja.
Hulle doen dit ook. So ek dink ons is allemaal bezig met die genade dood.
Goed, maar ek dink die lijntje het ons nou getrek, nee. Dit is die nou ter sprake.
Doen soeke verkeerde goedjies. Ja.
Maar wat wou jy nou eindelijk gesê het?
Nee, ek wou dit eindelijk gesê het. Nee, maar ek, met my ma het ek ook die besluit geneem, want sy het brein tumor gehad, en ek het die besluit geneem, sy het behandeling gekry, en toe op een stadium, toe sê ek nie, ons gaan dit nou stop.
Iewers is daar 'n lyn, he, wat die mens sê, nou kan ek nie meer nie. Die behandeling het nie meer volgens mens kan sien nie meer 'n sinvolle uitkomst nie. Dan stop mens behandeling. Die vraag is dit genade dood? Dit word in mediese termen passiewe genade dood genoem. Is dit genade dood of is dit blote kwestie van die stervensproses neem sy loop? Want dan moet die mens nie geëtiketeer word met jy is bezig met genade dood nie. Dit lyk nie vir my baie eerlik nie. Goed, ons geniet vir Maria geleentheid en dan kom ons weer terug hierdie, ja. Wat is nog 'n bietjie medisyne hoor?
Ek dink die rede waarom baie kankerleiers sê hulle wil nie chemo hê nie, is die neuweffekte van chemo, is daai verskriklik naar, verskriklik moeg. So hulle voel hulle wil tot die dag wat hulle omval 'n goeie lewe lei, so hulle wil nie daai, ek weet nie die wat erg pyn ervaar nie, maar ek weet van naarheid en moegheid wat baie sê hulle wil dit nie hê nie. Dis hoekom hulle dan weier. Sê maar party van hulle ondergaan een sessie en dan besluit hulle nee. Die lewe moet maar sy loop gaan, hulle wil dit, dit is die neuweffekte, is hulle vir hulle te erg. Ek dink wat die weerhouding van medikasie betref, die Here beskik nog steeds. Hy het al ongeneeslike kankers gesond gemaak. So, ek glo nie die weerhouding van medikasie, ek dink dis 'n baie persoonlike ding tussen jou en God waarskynlik, want die Bybel sê, God ondersoek die hart. Die beste dade onder die son kan gedoen word met die verkeerde intensies en God weet daarvan ook. En die verkeerdste dade, soos in hierdie geval selfdood of dit kan gedoen word, dink ek, met die regte intensie, God ondersoek ons harte op die uiteinde van die dag.
Ja, nou raak dinge baie moeilik.
Ja.
Of ons lewe en of ons sterwe, ons moet alles tot eer van die Here doen. Nou selfdoding, aktiewe selfdoding. God wil nie moord hê nie. God wil nie dood hê nie. Maar sterwe is die uiteinde van lewe, dit is wel so. En dan praat ons van gelowiges wat sterwe om uiteindelik by Christus te kom. Professor Paul de Bruin het in sy boekie oor die gesonde leer geskrywe, waarom word genade dood op grond van die skrif afgewys? En dan sê hy, hy noem 'n paar kortpunte. Hy verwys in die eerste plek natuurlik na die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die implikasie van die 6de gebod is dat die lewe van die mens so goed as enigins moontlik beskerm moet word. Die tweede, God gee die lewe aan die mens en niemand het die reg om die lewe van die mens te ontneem nie, behalwe hy en die persoon of instansies in wie hy die reg en die bevoegdheid gee om dit te doen, soos die owerheid wat dit doen deur middel van die regters wat hy aanstel. Dit is Genesis 5 wat ons gelees het, Romeine 13. Die derde punt wat hy noem, die mens is geskape na die beeld van God. Die lewende mens vertoon die beeld van die lewende God. Wie die mens doodmaak, sken die beeld van God in die mens. Dit is nogal iets om oor te dink. Die lewende mens vertoon die beeld van die lewende God. Die vierde punt wat hy maak, dis uiteindelik nie die lewe van die mens wat so belangrik is, dat dit op sigself beskou van deurslaggewende betekenis is nie, maar die bevel van God, en God sê, jy mag nie doodslaan nie. En dan die vijfde punt, dit is 'n wanvoorstelling dat die lewe van 'n persoon wat verswak en bedlaand is en baie pyn verduur, sinloos en waardeloos is, en nie in die raad van God 'n positiewe funksie kan vervul nie. Dit het volgens die woord van God wel 'n waarde, want ook hier geld die woorde van Christus, toe hy van die blindgeborene gesê het, dat Godse werke in en deur hom geopenbaar en bekend gestel word. Johannes 9 vers 3, 1 tot 3. Daarby leer dit gesonde mense om hulle gesondheid te waardeer en God daarvoor te dank. Nou, daai punt is 'n baie sterk punt. Hierdie wat gesê word, my lewe het nie meer sin nie, ek het net pyn, ek het net ellende oor, wat maak my lewe nou nog uiteindelik met al my pyn? Maar word God nie juist ook daarin verheerlik nie? Want het lyk vir my, dit word nou die groot motief nie. Ek met my lewe, met my pyne, ek kan nie verder nie. En nou moet daar 'n einde aan gemaak word. Of, dit word te duur. Ek kan nie meer nie. Dis die een kant. En as ek nou so na al die hofsaake luister, word die ander kant, die familie sê, ek kan jou nie meer so sien lei nie, en dan maak ek jou liever dood. Terwyl as ons die skrif oopmaak, dan hoor ons, maar word God nie ook hierin verheerlik op 'n manier nie? En dis vir ons nogal moeilik om dit te verstaan, nie waar nie, dat God ook in lyding verheerlik word. Maar is dit nie 'n belangrike punt wat ons eie moet maak nie? Ook in lyding word hy groot gemaak. Toe Christus bloed gesweet het en Getsemane het hy God verheerlik. Mens moet maar Johannes 9 vers 1 tot 3 gaan lees. Waarom is hierdie man blind gebore? Is dit sy ouers se skuld? Wie se skuld is dit? Nee, Sodat God verheerlik kan word. Daarom is hy blind gebore. Net daarom. Geen ander rede nie. Waarom lê hierdie mense in hospitale aan al hierdie masjiene? Wel, moet die mens nie by dieselfde punt uitkom nie. Draai baie van die dinge nie juist om onsself nie. Is die hele probleem nie juist die ding van die ek het 'n reg om gesond te wees, ek het 'n reg om dood te gaan. Wel, het ek nie die plig om te lewe met my gebreke nie. Dan begin mens bietjie anders praat oor die hele kwestie van pyn nie. Die vraag word natuurlijk nog wel, ek wil baie graag vir jou geleentheid gee, daar is nog daar achter by omgaan.
Ek is heel eerste aan die
skies,
ek sit al daar klaar reg en wacht vir het spreek.
Jy krijg geleentheid, ja, en dan moet ons daar deur gaan na Schwester toe. Die vraag bly nog steeds, as iemand so geweldig pyn het, nee, wat doen die mens aan daar die geweldige pyn? Want morfien is in sigself ook maar een dodelike middel, is het nie? Oké, okay, Isaac, jou beurt.
Ek wil so een paar verskillende situasies net noem. Ek dink die eerste ding wat ek wil noem is hoe nouer jou lewe verweef is met die verhouding met die Here, hoe moeiliker gaan het wees om te besluit, jy gaan of joune of iemand anders se lewe beëindig. Want dan besef jy dat die Here is intens met elke mens besig. Tot uit die aard van die saak, tot die tyd wat hy bepaal, wat God bepaal. Nie wat die mens bepaal nie, maar wat God bepaal. Hoe verder een mens van die Here aflewe, hoe makkeliker is het om te besluit nie, maar dit is nou vir hierdie mens, of vir daardie mens, of vir jouself nou makkeliker om te sê, nee, nou is dit die einde van die pad. Ons het ook belewe in ons familie, dat ons het ook gesien hoe iemand van ons familie lei, en die dominee van daai het gesê, maar die Here het die voorreg om te besluit, hy is met die persoon bezig, en ons mag nie daarin ingryp nie, ons weet nie van hoe hy bezig is met die persoon nie, in die laaste klompie oomblikke nie, hoe lang die laaste oomblikke gaan wees, paar dae, of paar weke, of 'n maand, of dalk langer, is nie vir ons om dit te bepaal nie, maar God bepaal dit, maar ons mag nie, wil beter weet as die Here, en dan wil ingryp en sê nie, ons bepaal, dit is nou die einde. Die ander saak waar my broer betrokke was, hy is ook in die mediese bedryf, hulle was met sy skoonma, sy was aan 'n masjien gekoppel, en die familie het hom geroep en sê, of allemaal by mekaar en gesê, hy moet nou vir hulle help besluit, wat nou verder, want hulle kon nie onbepaald so aangaan, het gaan al vir 'n geruime tyd so aan. Toe het hy ook vir hulle gesê, maar is onregverdig dat hy, omdat hy 'n dokter is, nou namens die familie besluit moet neem, hy is nie bereid om dit te doen nie. En die familie toe besluit, hulle sit die masjiene af, en die tannie Goris word wakker, en sy het nog vir 3 jaar het sy gelewe. En sy het 'n totaal ander lewe, sy was die vriendelikste mens vanself, en sy het elke woord gehoor, wat daar langs die siekbed gepraat is. Die derde saak wat ek wil noem is, in die geval van kankers het ek al gehoor, die medici sê hulle gee behandeling om die kwaliteit van die lewe te verbeter in die laaste tyd. Nie noodwendig om die lewe te verleng nie, maar om die kwaliteit van die lewe te verbeter. Dan gaan dit nie, as jy sê nee vir behandeling hier, dat jy noodwendig sê ek gaan die proses verhaas, en dit is 'n tipe van genade dood nie, maar ek sê nee vir die koste teenoor die verbeterde lewenskwaliteit. So dis ook 'n ander aspek van hierdie saak. Dit gaan nie net oor die lewensverlenging nie, maar ook vir die gehalte van die lewe, wat jy dan ook oor 'n besluit wil hê. En dan gaan geld natuurlik 'n rol speel. Het jy die fondse, of het jy dit nie? Dis ook, ook iets waar oor die Here beskik. En wat jy nie, jy is aan die ontvangkant, en is genade as jy die geld het, maar is ook die Here se beslissing as jy nie die geld het nie.
In die staatshospitale doen hulle nogal baie moeite om mense aan die lewe te hou so lank as wat hulle kan, omdat dit daar nie oor geld gaan nie. As hulle besluit neem om passiewe genade dood, soos ons het nou hier noem, toe te pas, hulle noem dit nie so nie, hulle sê hulle gaan die iemand nie weer resusciteer nie, of hulle gaan die medikasie staak tot 'n mate, hulle gee altyd kos en vog en draai en versorg en so aan, maar dan gee hulle byvoorbeeld nie die sterkste antibiotika nie, maar hulle gee tog ander medikasie. Die ding wat ek gesien het in al die jare wat ek nou al daar in die hospitale is, is dat die Here se wil oral altyd inkom. Hulle kan hoe besluit, hulle gaan iemand se masjiene afskakel, of behandeling staak, of wat hulle ook al gedink het. Die Here se minute en sekondes loop eers uit, voordat daai hart gaan staan. Al sit hulle die masjiene af. Ek was by breindoodpasiënte betrokke gewees vir 'n ruk, in die begin van my loopbaan, en daai mense sy hart, ek dink altyd, iemand sterf as sy hart gaan staan. Nou is hulle brein dood en hulle kan nie leef nie, ek verstaan, jy kan nie praat, jy kan jou oë oopmaak nie, jy is brein dood. Maar jou hart het sy eie senuweestelsel en sy eie manier van aan die gang bly. En as hulle die machine afgeskakel het, dan vat het baie keer 'n uur of 6 of 10 of 30 minute vir die hart om te gaan staan. So dan is dit wanneer ek sê, wanneer die Here besluit het, daai hart gaan staan nou, dan is dit die tyd. En dit gaan nooit sonder sy wil nie. Dankie.
So wonderlik as mens in die praktyk staan en jy beleef dit, nee. Evelyn is 'n suster en hier sy by Steve Biko. Al vir hoeveel jare, baie?
27.
Ja. Maar dit praat met die mens, want dan sien die mens dit daagliks. Quentin?
Ons weet nie, ons kan nooit teen die wil van God ingaan nie. Ons weet ook nie wanneer ons dit doen nie. So kan die toepassing van genade dood deur 'n familielid, sê nou maar 'n ander familielid, nie deel wees van God se vorming van daai persoon nie. Kan dit nie ook, kan hy nie ook 'n instrument wees in God se hand vir ek weet nie.
Ja, kyk, dis 'n baie billike vraag. Die vraag is, doen die mens goed? Ons het nou 'n paar voorbeelde gehoor, die persoon wat nou die geweer gegee het vir die familielid om te sê, skiet jouself, het hy goed gedoen om die geweer te gee? Nee, dis die vraag wat ons mee sit. Ek weet nie, dit was 'n Hubert gewees, nee, wat dit gedoen het. Nee. Het daai meneer Hubert goed gedoen om dit te doen? Gaan hy nie lewenslang met homself worstel om te sê, hoekom het ek nou hierdie skieding vir my vrou gegee? En nou sê dit het eindelijk gedoen. Of was dit nou, mevrou wat het vir meneer gegeet, dan is ek nie seker nie. So, dit, Quentin, is die vraag waarmee ons sit. Dat alles binnen die raad van God gebeur is so, maar, is dit wat God wil hê, moet ons doen. En ek dink, die punt wat ons vir mekaar sê is, die actieve ingrype van dood kan nie goed wees nie. God wil dit nie hê nie. Wat ons ook vir mekaar sê, en dit is nou waar het begin moeilik raak, passiewe genade dood, is dit die regte woord vir dit waarmee ons besig is. Dit lyk vir my, ons begin hier klei trap. Want die weerhouding van medikasie, die nie toedien van medikasie, is nie noodwendig genade dood nie. Ek dink, daai terrein is te groot. Dit kan dalk op 'n manier genade dood wees, in sekere gevalle, maar dit hoef nie noodwendig nie. Die terrein is net te groot. Die afsit van 'n machine, dit is sekerlik die moeilikste deel van die hele ding. Maar iewester moet mens 'n masjien afsit, en dit moet sekerlik van geval tot geval bekyk word. Maar dat mens op 'n punt sê, nou gaan ek nie meer behandeling vat nie, ek gaan nou nie meer dit doen nie, ek gaan nou nie meer dit doen nie, want sterwe is ook in die hand van die Here. Dit moet gedoen kan word in afhanklikheid van God, dis in sy raad. Wat baie moeilik is, is as iemand sê, ek sukkel om sinvol verder te lewe, ek het te veel pyn, ek het te veel moeite. Mense wat gekluister is in 'n rolstoel byvoorbeeld, wat nie meer verder kan nie, hulle het al dag 'n lewe vol gehad, en nou skielik is ek beperk tot 'n rolstoel. Sê nie, jy word 'n quadripleeg, nie, jy word heeltemal versorg, en jy was gewoond geweest om alles self te doen. Hier sit ons as allemaal gesonde mense, en jou lewe word skielik in 'n rolstoel ingedwing. Het is nie so makkelijk nie, om dan sulke gedagtes te kry, soos wat hierdie advokaat gekry het. Het is bietjie iets anders, as wat ons hier sit en praat oor die onderwerp. Nou, die saak van die passiewe genade dood lyk vir my daaroor sal die mens maar punt vir punt, saak vir saak moet bedink en oorweeg in afhanklikheid van die Here. Die groot onderliggende saak is, ons werk nie vanuit een mensereg nie. Die lewe is nie reg nie, sterwe is nie reg nie. Die lewe is een geskenk van die Here, die tempel van die Gees, van die Heilige Gees is die lichaam, ons moet hom oppas. En hy moet tot altyd moet hy beskou word as 'n kosbare gegewe. Mens moet hom troetel, jy moet hom versorg na die beste van jou vermoë. En wat duidelik is, is dat God ook in lyding verheerlik kan word. So kom ons hou dit ook in gedagte. Dit geld vir die lydende self en vir die mense om die siekbed. In lewe en in sterwe behoort ons aan Christus. Nou, uwester moet ons ongelukkig nou die gesprek beëindig. Dit is nie die laaste sê nie, mens weet dit altyd, veral nie met sulke ethiese onderwerpe nie. As ons wel die laaste sê gehad het, kon ons gou die boek toegemaak het en het vir almal deurstuur. Maar ek hoop almal het 'n bate gevind by vanaand se gesprek. Is daar nog iemand wat iets uiteindelik op die hart het, wat iemand nog wil sê? Annie.
En, nie, hy werk nie, maar dat ook deur dit alles, denk ek sal die Here, sy wil ook duidelik bekend vir ons maak, en nie net het ons die voorreg om te lewe nie, maar ons het die voorreg om met hom te kan praat, en te sien wat sy besluit is, deur dit alles. En hier in vers, eintlik van vers 15 af, van Psalm 139, staan hier, My gebeente was vir u nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle allemaal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. En ek dink is net baie mooi, dat die Here weet van, weerhou mense medikasie of nie, en genade dood, of nou actief of passief is of nie, en deur dit alles sal sy wil nog steeds geskiet. Dis al.
Psalm 139 is in soveel opsigte besonders, nee, maar juist weer wat die lengte van lewe ook betref, want die dae is opgeskrywe. Ja, baie dankie Annie. Nou, sal ons hiermee afsluit. Evert, kan ons vir jou vraag met een gebed af te sluit, net nou asseblief. Baie dankie. Maar ons gaan eers sing, kom ons sing Psalm 139. Daar die vers wat gaan oor die lengte van die lewe. Dit is vers 8. Vers 6 en 8. Kan ons staan, dan sing ons Psalm 139 vers 6 en 8.
Uit my geheel en al deur grond, selfs oor my eerste levensstand, as wonderbare voortgebring, sal ek verbaas in grootheid sing, as ek aan sal in grootheid smerke, hoe wonderlik is al die wereld,
Muy bien.